በዘይ ሀገር ምዝዋር ደቂ ሰባት ዝተጠርጠሩ ሰባ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዛምቢያ ሉሳካ ከም ዝተኣሰሩ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ነዚ ዘረጋገፁ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ፅፁይ ሓበሬታ ንምርካብን ኣገልግሎትን ሓገዝ ቆንስላ ንምሃብን ዲፕሎማሰኛታት ናብ ዛምቢያ ከም ዝልኡክ ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኹና ነዚ ሪፖርት እዚ። ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዝተካየደ ዳሕሳስ ሰብዓ ኢትዮጵያውያን ቻዛንካ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ክፋል ከተማ ሉሳካ ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ንጉዳይ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ዝጠቐሰት ዛምቢያ ታይምስ ፀብፂባ ኩሎም ኣወዳት ምዃኖም ዝተገልፁ ዝኾነ ይኹን ናይ ጉዕዞ ሰነድ ከም ዘይነበሮም ተሓቢሩ ኣሎ። ነዚ ዘረጋገፁ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓሎም ከምዚ ይብሉ።
ህገወጥ ኣዘዋዋሪዎች ዝሻገሩ የነበሩ ሰላም የሆኑ ኢትዮጵያውያን ጀሚሶቹ በኮንተነር ውስጥ ሆነው ሌሎቹ ደግሞ
ብዘይ ሕጋውያን ኣዛወርቲ ይሰብሩ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ፍርቆም ኣብ ኮንተይነር ገሊኦም ድማ እቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ኣብ ዝቐመጥዎም ቦታ እናሃለዉ ተታሒዞም ኣለዉ። ዕድሚኦም ካብ 25 ክሳብ 40 ዝኾኑ ኣወዳት ገሊኦም ንነዊሕ ግዜ ኣብቲ ኮንተይነር ክቐመጡ ስለተገደዱ ጉድኣት ዝወረዶም እዮም።
ዝተጣረየ ሓበሬታ ንምርካብን ዜጋታትና ኣገልግሎት ቆንስልን ሓገዝን ንምሃብ ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ ኤምባሲ ዲፕሎማሰኛታት ፅባሕ ናብ ዛምቢያ ከዋፍሩ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ዛምቢያ ብምዝርራቡ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ፃዕርታት ከም ዝገበረ ብምግላፅ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ 147 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተገይሩሎ ኢሎም። ዘይሕጋዊ ምዝዋር ደቂ ሰባት ዓለምለኸ ፀገም ከም ምዃኑ እቲ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ስለ ዘሎ መንግስቲ ግብረ ሓይሊ ኣጣይሹ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኣሎ ኢሎም። ንሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምስጋር ወይ ድማ በዚ ኣገባብ ንምስጋር ምስምማዕ ኣብ ዛምቢያ ካብ 15 ክሳብ 20 ዓመታት ማእሰርቲ ዘቕፅዕ ከቢድ ገበን ምዃኑ ኣብቲ ፀብጻብ ተሓቢሩ ኣሎ።